Radio Beograd 1.
Noćni program.
Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate Radio Beograd 1 i emisiju Među svetovima svet. Noćas govorimo o značaju odmora, a naša gošća biće psiholog i psihoterapeut Ana Andonov. Kao što ste naravno navikli, drugi sat emisije biće posvećen vašim pitanjima, gde ćete u direktnom programu moći da postavite pitanja našoj gošći. A ukoliko imate Instagram, pozivamo vas da nas i tamo pronađete, zapratite i postavite na taj način pitanje ako niste baš raspoloženi da sa nama uživo razgovarate u programu, na šta vas mi ipak ohrabrujemo. Sa vama će u emisiji Među svetovima svet sve do 2 sata iza ponoći biti Milena Borčanin, Darko Milosavljević, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobrodošli.
Ja bih znao kako da se opustim i na tebe ne
Noćas u emisiji Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda razgovaramo o odmoru, a naša gošća je psiholog i psihoterapeut Ana Andonov. Ana, dobra vam noć i dobrodošli u našu emisiju.
Dobro večer, hvala na pozivu.
Zbog čega je odmor važan?
Pa odmor je važan i za fizičko i za psihičko zdravstveno stanje. U tom nekom smislu da nas odmor sprečava da ne razvijemo neke fizičke bolesti kao što su najčešće kardiološke ili psihičke u smislu anksioznosti, depresije, ili može to da bude u manjem nekoj, da kažem, manjem nekom obimu, da nije nešto tako ozbiljno, ali sprečava nas da razvijemo neko nezadovoljstvo životom, da smanjimo stres ako odemo na odmor, sprečava nam sindrom sagorevanja. Tako da to su sve neke stvari kojih nam pomaže da kada imamo odmor, bilo da je to godišnji odmor ili na dnevnom nivou, da uspostavimo neki psihofizički balans.
A šta sve odmor podrazumeva u psihičkom smislu?
Pa odmor podrazumeva najčešće, dakle, da ne mogu kažem jedno stanje bezbrižnosti, ali više u smislu da nismo toliko opterećeni svakodnevnim stvarima, obavezama koje nas muče. To je nešto što je, da kažem, ajde da kažem, najglavnija stvar odmora, znači da budemo nekako više u kontaktu sa sobom, da možemo da bolje razumemo sebe. To nam je neko vreme za neku vrstu, ajde kažem, introspekcije, odnosno preispitivanja ko smo, šta smo, dok smo stigli.
A može li to da nas umori?
Pa može, ali postoje načini kako treba i odmoriti i od toga. Dakle,
hajde nam odmah recite kako da ne upadnemo u tu zamku.
Da, pa ljudi jako često misle da ako provode vreme sami sa sobom, da je to nužno okrenutost ka razmišljanju o obavezama, o tome šta raditi dalje, koje sve planove imamo, kako da dođemo do toga i tako dalje, i eventualno nekim brigama. Međutim, postoje različite neke metode koje možemo da koristimo, ljudi to najčešće zovu meditacija. Ja sad ne mora to bude meditacija, znači to može da bude i obična vežba disanja koja traje par minuta, ili nešto mi zovemo tehnike uzemljenja. To je suštinski da budemo više fokusirani na svoje telo, šta se dešava u našem telu ili šta se dešava u spoljnoj sredini. Znači šta sve čujemo, šta vidimo, šta sve osjećamo od mirisa, ukusa i tako dalje. I onda time skrećemo suštinski sebi pažnju sa tih nekih briga i više smo fokusirani na ono što se u ovom trenutku dešava. Tako da to je, i veliki broj ljudi kažu da imaju benefit od toga, u tom smislu da se osjećaju mnogo opuštenije, relaksiranije, pa makar ta vežba trajala i 3 minuta.
Dakle, te vežbe je moguće izvoditi na dnevnom nivou i tako na neki način sebi obezbediti mini odmor.
Jeste, i to je, na primjer, to jako često svojim klijentima preporučujem, čak i za vreme posla kada se osjećaju preopterećeno poslom, da naprave 2-3 minuta pauzu i da se fokusiraju na neku tehniku, zavisi kako kome koja tehnika odgovara. Sada ih ima dosta onako i na aplikacijama za telefon, ukoliko neko ne može samostalno. Tako da postoje te vežbe koje su vođene, koje možemo da radimo, a možemo da radimo i samostalno.
A zbog čega neki ljudi osjećaju hroničan umor?
Pa hroničan umor je najčešće zbog preopterećenosti ne samo poslom kao takvim, već i drugim obavezama, gde jednostavno ljudi odmah, na primjer, kad dođu s posla kući, odmah se bace na spremanje kuće, na neke stvari koje treba da se poprave, na razne obaveze koje imaju van posla, i onda se osjećaju premoreno zato što ne dopuštaju sebi neku pauzu. Najčešće to bude pod izgovorom nemam vremena. I sad, baš zbog toga što različitim ljudima odmor različito znači, ne shvataju da taj odmor može da bude i od par minuta, ali da je opet dovoljno da nam napuni baterije, da se tako izrazim, i da onda možemo da nastavimo dalje sa funkcionisanjem. Nego jednostavno taj hroničan umor je više nadovezivanje sa obaveza na obavezu, bez prekida, bez razmišljanja o tome koje su moje trenutne potrebe.
A postoji li mogućnost da uzrok tog hroničnog umora zapravo bude neko nezadovoljstvo ili osjećaj zaglavljenosti u nekom problemu ili u situaciji u kojoj se nalazimo?
Da, da, znači svakako da je moguće. Ima dosta ljudi koji uporno razmišljaju o određenom problemu koji ih muči i samo se vrte u krug. I onda su, ali suštinski onda oni nemaju odmor od samih sebe, da se tako izrazim. I onda kada nemamo odmor od sopstvenih misli, to ume da bude jako nezgodno, jer tu dolazi onda i do problema sa spavanjem i sa apetitom i tako dalje. Znači imamo neke druge simptome kada jednostavno ne možemo sebi da kažemo, da se zaustavimo, da kažemo ok, ovo je nešto možemo da odložimo ili ovo je nešto za posle i potrebnije mi da uradimo za sebe nešto sada. I mislim generalno je to problem kod većine ljudi u današnje vreme, da ne dozvoljavaju nekako sebi da ostanu u kontaktu sa sobom, sa nekim trenutnim stvarima, nego razmišljaju o nekim budućim.
A problem će zapravo biti tu i kasnije, i nakon tih nekoliko minuta odmora ili uzemljenja, kako vi kažete.
Pa da, mislim, suština u tome da će problem biti tu, je sad tu je u zavisnosti od osobe i zavisi da li koja je, da kažem, problematika neka, a možemo taj problem da rešavamo na različite načine. Praktikujem da kažem ljudima sa kojima radim da odmah osmisle koja je opcija 1, 2, 3, 4, 5, kako bi onda mogli da se fokusiraju na to rešenje problema, kada, pošto nam je potrebno da naš mozak suštinski završi ciklus. Jer dokle god ne završi taj ciklus u razmišljenju, on će i dalje da nastavi da kopa. Mm-hmm. I da gleda šta je tu izlaz. E sad, znači retko koja situacija je baš bezizlazna. Da kažemo, to je tako je kako je i nemamo šta da promenimo. U najvećem broju slučajeva postoji opcija, samo možda u tom trenutku mi to ne prihvatamo.
Nije vidljiva.
Pa da, mislim, nije nam vidljiva ili jednostavno odbacujemo kao mogućnost. Ali u svakom slučaju to je naravno da će osoba da razmišlja dalje o problemu i nakon toga što uradi vežbu, ali to je više stvar, da kažem, malo dugoročnije grada na sebi. Nije nešto što može samo jednom vežbom da se reši, ali suštinski može da konstantno, da kažem, neko ponavljanje, odnosno uvežbavanje tih tehnika nam omogućava da možda prolongiramo to stanje kada se osjećamo napeto, bezvoljno ili kako god, da se osjećamo jednostavno loše i da se više zadrži ta neka faza gde smo u miru sami sa sobom.
Da se vratimo na sekund na ono što ste pomenuli, obavljanje kućnih obaveza i upadanje u slične cikluse koji jesu zapravo deo naše svakodnevice. Koliko je ispravno koristiti odmor za one aktivnosti koje ne stižemo da obavimo zbog drugih obaveza? Na primjer, imamo vreme za odmor i koristimo ga za pranje prozora, recimo.
To je sada sad zavisi šta je kome odmor, jel? Jer nekome ako je potreban psihički odmor, u tom nekom smislu onda nam možda pranje prozora neće biti neka aktivnost koja nam teško pada, zato što to je neka radnja koja je repetitivna. Ali postojeći problem ukoliko je to nešto što se nama, da kažem, što nam je u tom trenutku mučno da radimo, ali mi ipak izaberemo da radimo. Onda tu već dolazimo onako do jednog sukoba i jeste da dosta ljudi onda zanemari svoju potrebu za odmorom i posveti se nekim drugim obavezama. Ali svakako da ovaj može u tome da se nađe balans, ne mora da bude situacija ili. Znači ja kada odmaram, ne moram da odmaram 3 sata da bih odmorila. Mogu da izvojim pola sata, ostatak vremena mogu da radim.
A postoje li neke statistike ili podaci koliko je dnevno čoveku odmora potrebno? Mislim i na san i na...
Da, pa dobro, za san to je već negde utvrđeno da je negde najoptimalnije nekih 7 sati. Opet kažem, postoje tu individualne razlike kome šta odgovara. Isto tako i za količinu odmora koliko je nekome potrebna. Jer zavisi to i od vrste posla kojom se bavimo, zavisi od toga kako nam je okruženje na poslu, zavisi kakva nam je situacija kod kuće. Naprimjer, nije isto, neće biti ista situacija što se tiče nečijeg umora ako neko, naprimjer, živi sam ili neko živi u porodici, ima dete, jednostavno drugačije i onda će naravno sve te neke stvari koliko je vremena nekome potrebno da se odmori, verovatno onome ko ima stresni posao, više obaveze kod kuće će osjećati potrebu za više odmora nego neko ko ima tu priliku da jednostavno drugačije rasporedi svoje vreme, da nije toliko pretrpan raspored.
A šta ako osoba prosto u okviru svoje porodice ne može da se izbori za svoje sate, ponekad i minute odmora, kako se onda nositi sa tim stresom zbog neostvarenih želja?
Da, to je neredak slučaj, nažalost. Naročito kod žena sa kojima sam radila, gde u tom trenutku onda gledaju kako da više zadovolje, na primjer, potrebe deteta, potrebe oko kuće, i negde osjećaju grižu savesti kada uzmu vreme za sebe. Ali suština, opet, to nije stvar biranja. Znači, ok, možda ne mogu svaki dan da priuštim sebi odgovarajući odmor, ali to je neka vrsta, pa da kažem, samo sabotaže više, gde postoji zaista posle nekog vremena kada se ubedimo, da tako kažem, u to da je taj odmor nešto što ja zaslužujem i nešto što meni pripada, bez obzira na obaveze i na to, na porodične okolnosti, da ja imam pravo dnevno, nedeljno na toliko i toliko sati ili minuta odmora za sebe. Jednostavno, to je samo stvar, da kažem, nije to toliko neostvariva želja koliko ljudi misle da je neostvariva. Jer mi u svoj raspored uvek možemo da kažemo, ok, sad ću 15 minuta da ne radim ništa. Naprimjer, ako mi je dete zaspalo, zašto ja ne mogu da zaspim u tom trenutku, nego moram da rivam kuću.
Možda telo neće da zaspi. Česta je ta priča kod mladih majki, spavaj kada dete spava, međutim, onda imamo i tu situaciju da prosto žene ponekad i od premora ne mogu da spavaju u to vreme kada dete spava.
Da, ali postoje opet umjesto toga, jeli, da ok, možda spavanje nije opcija, ali postoje drugi načini da se opustimo. Kao što su te tehnike koje sam pomenula, ili da se odgleda neka serija u trajanju 20 minuta ili šta god, jednostavno nekome prija, ali može za to neko kraće vreme da se nađe, da kažem, koliko je adekvatno da se malo odmorimo, ne mora to da bude baš konkretno spavanje. Ali umjesto toga najveći broj žena krene da radi nešto. Taman sad imam vremena, sad ću da radim. Pa na uštrb onda toga, bez obzira na to što se osjećaju premoreno, izmoreno i tako dalje, će krenuti da radi zato što imaju u glavi da je to neka obaveza koja mora se završiti.
A ponekad se ljudi upravo zbog tog, kako ste rekli, osjećaja griže savesti, da neće stići da završe neke obaveze ili da će nešto propustiti, ne odvajaju sebi dovoljno vremena i za odmor i za san, recimo, jer određeni broj ljudi smatra spavanje gubljenje vremena čak. Kakvi ljudi imaju takav problem i kako se to rešava?
Pa mislim, različite su strukture ličnosti u pitanju zbog čega neko smatra da je spavanje, eto, na primjer, kupljenje vremena, ali najčešće zato što u najvećem broju slučajeva ljudi ne umeju dobro da rasporede svoje vreme. Misle da će skraćenjem sna postići nešto, a zapravo ne postižu toliko dobre rezultate. Na kraju krajeva, mislim, za bilo šta, ovi ne postižu su dobri rezultati onda ni na poslu, ni u međuljudskim odnosima i tako dalje. Smanjuje nam se jednostavno efektivnost, tako da u svakom slučaju, mislim, poenta u tome što ljudi to ne uviđaju, nego u datom trenutku im to deluje kao nešto, to je opcija koja je, ajde da kažem, najmanje gube kada biraju tako nešto, što, ok, možda kratkoročno bi to moglo da bude ok, ali dugoročno gledano nedostatak, na primjer, eto sna može da izazove ove različite probleme, mislim, i zdravstvene. I to je ono na što ljudi ne obraćaju pažnju, šta će biti, na primjer, za 5 godina od sada, za 10 godina od sada. Između ostalog, nedostatak sna nam promeni rad hormona. Onda, usled toga, možemo da imamo manjak nekih hormona koji mogu uticati na to da nam se pojavi anksioznost, depresija, bezvoljnost neka, znači jednostavno neki simptomi koji, gde se na kraju nećemo osjećati dobro povodom sebe.
Ove noći razgovaramo o značaju odmora. Naša gošća je psiholog i psihoterapeut Ana Andonov.
Podignimo koji dan na more, podignimo sat ili dva. Loše mi se piše, ide mi sve gore, podignimo ti i ja. Ovdje ima malo neba, ovdje ima manje ptica, sjene nam se vječno slažu, meni preko srca, tebi preko lica. Ovdje nema ničeg pravo, televizor, lica i stan, tamo kasna zvona zvone, svježa posteljina, tijelo tvoje lica. Pobjegnimo koji dan na more, pobjegnimo sat ili dva. Loše mi se piše, ide mi sve gore, pobjegnimo ti i ja. Pobjegnimo koji dan na more, nek sve ovo nosi vrat. Ovdje samo stariš i zakupljaš more, zametnimo svaki trak. Jutra, kao zmije kože svuti, popili bi bijelu kapu, udarci su ovdje potajni i mukli. Pobjegnimo koji dan na more, pobjegnimo sat ili dva. Loše mi se piše, ide mi sve gore, pobjegnimo ti i ja. Sve ovo nosi vrat. Ovdje samo stariš i zakupljaš gore, zametimo svaki trak.
Studijski album regionalne dive, Negri ukraden. jedva čekam dobri ljudi.
Jednom kada ovo prođe, sa 13 novih hitova. Croatia Records i PGP RTS u prodaji.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Ove noći govorimo o značaju odmora, a naša gošća je psiholog i psihoterapeut Ana Andonov. Ana, ljudi neretko dele svoju godinu na odmor, odlazak recimo na neko putovanje i na sve druge dane u godini koji mogu da budu prilično slični jedan drugom. I naravno da tokom godine moraju da se donesu neke važne odluke, pa kada je bolje donositi velike i važne odluke, pre ili posle godišnjeg odmora? Ima li to veze?
Da, pa to se ljudi jako često pitaju. E sad, zavisi od vrste problema. Naprimjer, ako je...
Promjena posla.
Promjena posla, mislim, suštinski zavisi šta je to što... ono što je problem kod toga jeste da sve te odluke koje donosimo, ako donesemo pre odmora, na odmoru ćemo se osjećati rasterećenije. Ovako ćemo na odmor nositi i taj problem. Sa druge strane, ako je, na primjer, kao što sam čula za jednu situaciju gdje, na primjer, jedan par želi da ode na odmor, ali devojka negdje razmišlja da raskine sa dečkom. Pa sad, da li je to onda bolje pre ili posle odmora? Opet to individualno košta osjeća. Neko će reći, pa daj da dam šansu na tom odmoru, da vidim šta će se desi. Neko će, pa će onda nakon toga doneti odluku, neko će da donese odluku pre. U zavisnosti od toga, je li opet šta neko ima kao cilj i ka čemu je bliži, ka kojoj odluci je bliži. Sad, generalno uvek je, hajde da kažem, neka bolja ideja sve što možemo pre godišnjeg odmora da uradimo, da jednostavno ne bismo na odmoru razmišljali o tom. Mislim, ili ako, ukoliko neko ima sposobnost da se isključi, onda nije bitno da li će pre ili posle godišnjeg odmora doneti odluku, ali mislim, to je, da kažem, treba doći dotle. Tako da više bih savjetovala da sve što može da se od tih većih stvari reši, se reši ranije, kako bismo imali jednostavno, kako bismo bili ispunjeniji na tom odmoru.
A koliko je preporučljivo evo to što ste upravo pomenuli, ići na odmor sa osobama sa kojima imamo neke neraščišćene odnose, bilo sa partnerom ili sa prijateljima?
Mislim, suštinski moguće je. A da u smislu provedemo moguće dobar odmor.
U praksi smo, ja mislim, imali svi tu situaciju.
Sad, ono što je suština je da stavimo po strani te konflikte dok smo na odmoru. Te neke nerazrešene stvari, nesuglasice, koliko god je moguće. I onda tek kada se vratimo, možda se vratiti na neke od tih stvari.
A to je onda rešavanje problema posle godišnjeg odmora, a ne pre.
To je onda rešavanje posle. Ali zavisi koliko je izražen taj problem u odnosu. Sad, naravno, naročito kada ide veća grupa ljudi, što je češće kod mladih, neće se tu svako sa svakim slagati i onda tu postoji mnogo pitanja zbog zabrinutosti neke šta će se onda desiti na tom godišnjem odmoru, ali svakako da je suština u tome da ako neke stvari nije moguće u tom trenutku razrešiti, ne angažovati sebe u tom smeru tokom godišnjeg odmora. E sad, to naravno nije uvek moguće, ali onda se truditi da ti, ako dođe do konflikta, da taj konflikt bude, što da kažem, bezbolniji.
Da, često se godišnji odmor smatra nekom vrstom testa za odnos među ljudima. Zbog čega je to tako?
Pa zato što su više upućeni ljudi jedno na drugo. Zato što onda više mogu da vide navike jedni drugih, nešto što ne mogu da vide kada su na par sati zajedno samo. Tu se onda dosta toga ispliva, znači počne od nekih, na primjer, jutarnjih rituala, koliko je neko ubrzan, usporen, da li kako se ponaša kada je skroz opušten, kako se ponaša tokom, da kažem, eto, ono što je najbitnije, tokom dužeg vremenskog perioda.
Pomenuli ste sada opuštenost, može se čuti ono šta se desi na odmoru, to jest na moru, ostaje na odmoru, to jest na moru, pa onda priče o letnjim ljubavima, aferama, prevarama, zbog čega takva ponašanja kojima možda nismo skloni u svakodnevnom životu jesu prisutna tokom odmora?
Pa neka moja pretpostavka je to da se to dešava zato što su nam smanjene inhibicije. Znači, to je slično kao kada popijemo čašu pića i onda se malo opustimo. Znači, opet kad odemo na odmor smo opušteniji nego kada smo kod kuće. Znači, tu imamo obaveze različite, posao, sve ono čemu smo pričali, jeli, i onda dođemo do toga da kad odemo na odmor jednostavno to gledamo kao izduni ventil, pa što da ne? Što da ne probam nešto drugo, nešto novo?
A koliko je to korisno ili štetno u odnosu na povratak u svakodnevicu? Može li to možda da nas izmesti iz nekih naših postojećih uverenja, vrednovanja, shvatanja života?
Pa najčešće ne. Najčešće ne, ljudi jednostavno to ili dožive kao nešto je bilo na moru, ili odmoru, jeli, i da se to završava negde tu, pa sad, ako se dalje nastavi, ako ne, ali retko kada to se desi da baš promeni onako zaista neke vrednosti kod osobe, jer to je jako kratko vreme da bi osoba tek tako promenila vrednosti, a s druge strane i neka svoja ubeđenja, s druge strane opet nije toliko intenzivno da bi osobu navelo na to. Tako da suštinski to ne mora da bude uopšte štetno, može čak da bude korisno za neki naš dalji razvoj.
Treba li da postoji granica u opuštanju na odmoru?
Pa mislim, kao i za sve drugo, treba postoji granica neka, jel? Sad zavisi ko šta zove opuštanje, ako ćemo...
I gde je čija granica?
Da, ako ćemo da posmatramo pod opuštanjem na odmoru neograničeno konzumiranje alkohola ili drugih psihoaktivnih supstanci, onda svakako da to nije nešto što je dobro za nas, ali u smislu da, na primjer, nećemo uopšte koristiti telefon, nećemo da se puno socijalizujemo, nećemo da, mislim, to nisu neke stvari koje mogu biti štetne, znači samo neke stvari koje bi i inače bile štetne po nas bi bilo štetno raditi ih i na odmoru suštinski.
Zbog čega je nekad teško da se u prvim danima odmora opustimo?
Pa treba nam privikavanje. Kao i za sve drugo što nam se dešava. Sad zavisi koliko je intenziteta to nešto nam se dešava. Isto tako je bilo, eto sad kada je počela situacija sa COVID-om, ljudima je trebalo dosta da se naviknu, ali su sa vremenom navikli i na maske i na higijenu i na to da ne mogu baš da se kreću svuda i tako dalje. Jednostavno, posle krećemo da se adaptiramo. Pa onda ljudima bilo čudno što moraju da se vrate na posao, na primjer, radili su od kuće. Jednostavno, mi smo kao ljudi dosta onako adaptibilna bića, znači brzo se prilagođavamo, ali svakako to ne znači odmah. I onda nam je potrebno par dana da shvatimo da više nismo u onom radnom modu, da jednostavno možda shvati da ne moramo više da razmišljamo toliko brzo, da razmišljamo hiljadu nekih stvari obaveza, nego da jednostavno možemo da uživamo u datom trenutku.
Postoji li neki mehanizam da se to desi što pre, s obzirom na to da je odmor ograničen vremenski, a ponekad prođe dobrih 3-4 dana dok mi prosto osvestimo da ne moramo neke stvari?
Pa tu je, postoji nekoliko stvari koje možemo da radimo. Prvo jeste da, kao što su te tehnike uzemljenja, znači da jednostavno budemo onako zaista prisutni u trenutku. Kada god uhvatimo sebe da smo u nekim mislima, razmišljanjima, da se zaista posvetimo, na primjer, ako smo sada na plaži, šta sve čujem, da li čujem, ne znam, more, da li čujem neke možda galebove, da li čujem...
Galebove.
Neki žamor, da kako mi se osjećaju stopala u pesku, kako osjećam
miris
sunce.
Mora.
Da.
Prizivamo sad malo svi.
Da, tako da eto, to su neke stvari koje možemo da radimo, da jednostavno se trudimo da smo u sadašnjem trenutku kako nam ne dolaze misli neke kojima tu nije mesto, naravno vezano za posao. Ono što takođe jeste važno da uradimo je da negde u tom nekom smislu ostavimo, ajde da kažem, možda se fokusiramo na neke druge stvari, kao što, na primjer, ljudi ponesu da čitaju knjigu. Preće ih to nešto, neka takva distrakcija možda ubaciti u taj moment, isto tako možda neke pripreme pred more, u smislu možda slušanja nekih pesama koje nas asociraju možda ne samo na more, ali sad je vreme letovanja, pa zbog toga pominje more, ali mislim suštinski za bilo koji odmor to važi da možemo da se nekako eto psihički pripremimo da ćemo otići na odmor. Nekim ljudima pomaže tako što se par dana unapred krenu da se pakuju, pa polagano onako ulaze već u sam taj proces. Tako da postoje različiti neki načini kako se možemo i pre i tokom odmora da se opustimo, i možda u svemu tome nije loše tokom samog odmora postaviti sebi neke, kao da kažem, ajde, mini ciljeve, šta hoću da, kako hoću se osjećam, šta hoću da vidim dok sam tu, tako da zaista onako se uživimo u to mesto u kojem smo, u to okruženje i tako dalje.
I večita dilema, pasivan ili aktivan odmor? Recimo, ukoliko imamo zaista stresan posao i naporan, čak i fizički, da li je onda vaša preporuka pasivan ili aktivan odmor?
To je nešto opet individualno, zavisi od toga ko šta voli. Nekome je cilj da sve vreme bude na plaži, da ne razmišlja ni o čemu. A dok s druge strane neki ljudi ne mogu da zamisle da 10 dana provedu bez bilo kakve aktivnosti, nego da nešto mora da se dešava.
Da li su to da radoholičari ili kako?
Pa ne mora nužno znači da su to ljudi koji su radoholičari, nego da jednostavno ne mogu toliko dugo da budu u kontaktu sa sobom i sa svojim okruženjem i da budu okej sa tim.
Znači to su neki nerazjašnjeni unutrašnji problemi.
Najčešće da. ali to je nešto što je većini ljudi jako teško da da pusti jednostavno i da bude tu i da nema obaveze, da nema nikakve jurbe žurbe. Opet sa druge strane ima nešto zovemo otvorenost za nova iskustva. Ima ljudi koji kad otputuju negde vole da obiđu to mesto i to je na primjer negde ne mora da bude nužno aktivan odmor, ali ima elemente aktivnosti, tako da možda negde pošto je uvek najbolje praviti tu neku zlatnu sredinu, isto tako i za ovo možda je najbolji odgovor zapravo negde između, da nije baš ni aktivan ni pasivan odmor, nego da bude dobro izbalansiran.
Ove noći govorimo o značaju odmora. Naša gošća je psiholog i psihoterapeut Ana Andonov. Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda razgovaramo o značaju odmora, ne samo putovanja, već odmora generalno, da se vrlo dobro razumemo. Naša gošća je psiholog i psihoterapeut Ana Andonov. Ana, postoje mnogi distraktori o kojima ste pričali, to jest stvari koje ometaju našu svakodnevnu pažnju i stvaraju nam stres, recimo telefon, laptop, društvene mreže. Kako odrediti njihovu upotrebu na odmoru ukoliko, recimo, prepoznamo da smo na neki način zavisni od njih?
To je nešto što mobilni telefon je postao, mislim, naročito mobilni, ovaj, sastavni deo nas. Kao to kažu, ovaj, zovu produžetak self. Znači, kao deo mene. Jedan deo mene. Tako da je jako teško onda ljudima da se baš odvoje. Sad, tu je pitanje u kojoj meri je kod nekoga se već razvila zavisnost, ali svakako to je nešto teško se može rešavati na moru. Sad, ako već nije, ako je neki blaži oblik, ako neka vrsta navike, možemo da ograničimo na nekoliko načina. Možemo tako što ćemo da kažemo, ne znam, narednih sat vremena neću da, znači ako pogledam u telefon, pošto većini telefon služi kao sat između ostalog, neću da ulazim u aplikacije. Znači možda da mi služi jedino za, znači, neke opšte stvari koje su mi potrebne, neophodne, i da ograničimo sebe tako vremenski, kako bismo zaista bili u datom trenutku, da bismo onda mogli više da iskoristimo taj odmor. Sa druge strane, ono što sam skoro čula kao dobru ideju jeste za da su neki ljudi deinstalirali aplikacije sa telefona, tako da onda mogu da pristupe njima samo sa kompjutera. E sad, ne nosi si naravno kompjuter, odnosno laptop na, ili tablet na odmor, ali možda je dobro ukinuti obaveštenja na telefonu.
Sad sam to htjela da vas pitam, koliko je pozitivno i koliko je preporučljivo pratiti informacije, recimo, na odmoru? Bez obzira na to da li ostajemo u svom domu tokom odmora ili putujemo negde.
Pa mislim, postoje neke informacije koje su nam možda nužne da ispratimo. I to je okej. Mislim, primjer radi vremenska prognoza, možda, možda je to nešto će nekoga što će mu biti zaista potrebno. Što se tiče nekih drugih stvari, mislim, zavisi kako na koga utiče. A na nekoga neće negativno uticati čitanje bilo kakvih vesti ili saznavanje bilo kakvih novosti, na nekoga hoće.
Od čega to zavisi?
Pa zavisi od toga kakve mehanizme generalno koristimo. Znači, da li je to, da li smo, na primjer, osjetljivi, da li smo empatični previše, zavisi koji je tip vesti opet na kraju krajeva. Sad, tu je jako individualno kome šta odgovara. Mislim, ako je to nešto po principu žute štampe, što ljudima razbere briga, to nije nešto što bi moglo da predstavlja bilo kakav problem. Ali opet sa druge strane, ima ljudi koji su malo otporniji, pa im je okej da šta god da pročitaju, jednostavno da ih to ne opterećuje.
Kako se na najbezbolniji način vratiti u svakodnevicu i u to i u obaveze koje nas čekaju, jer često se javlja potištenost zbog vraćanja, recimo, poslu ili porodici.
Da, pa tu je, možda ne bi bilo loše posle odmora da se ne završi odmor tako prisilno, ja sam sad došla kući i to je to, nego da napravimo rok od tih par dana kako se vratimo, bez obzira na to da li počinjemo da radimo, da li imamo obaveze oko porodice, da napravimo sebi, ne znam, sat vremena dnevno svaki dan, nešto što će da nas vrati malo na to mesto gde smo bili. Da li ćemo da pogledamo neke slike, poslušamo neku muziku i tako dalje, tako da onda taj proces vraćanja bude malo lakši nego što bi trebalo. Sad, naravno, svi smo svesni pri povratku surove realnosti da moramo da se vratimo u realnost, ali nekako, mislim, to je nešto neminovno što će nam, da kažem, što nam neće lako pasti. Nema tu neke posebne pripreme, pošto svi znamo da je to nešto je neminovnost. Ali, kažem, možemo da taj lep osjećaj produžimo kada se vratimo.
Ali kako, recimo, da ostavimo taj efekat odmora ukoliko mi nismo bili u mogućnosti da negde putujemo, ukoliko smo odmor proveli prosto kod kuće i bavili smo se svakodnevnim aktivnostima, kuvanjem, košenjem trave ili nekim stvarima koje inače radimo, ali manje voljno zbog radnog vremena koje imamo?
Pa mislim, ukoliko smo na odmoru, a nismo otišli negde, nego smo ostali kod kuće, onda treba to vreme kada smo slobodni, znači, iskoristiti na najbolji mogući način. Tako da ne osjećamo kao da nam je odmor propao, što jako često ljudi kažu, odmor mi je propao zbog čega god. Jako često ljudi rade nešto drugo za vreme tog odmora, što opet nije odmor. Mm-hmm. Jer, mislim, to nije ni definicija odmora kao takvu. Tako da onda je bolje unapred isplanirati šta ćemo da radimo za to vreme. Da, bez obzira na to, ja ću, na primjer, da odem na letovanje, iznajmiću apartman, kuvaću tamo. Ali mi to neće biti takva vrsta umora kao što bi to bilo, naprimjer, da sam kod kuće, pa onda kažem, sad bi trebali da usisam, trebalo bi da operam veš, da opeglam i tako.
Ali mnogi ljudi upravo tako provode svoj odmor, zbog, recimo, financijske nemogućnosti da otputuju.
A zato postoje neke druge stvari. Ja jako često preporučujem ljudima, znači, sad, bez obzira, ide, ali naročito u Beogradu ima dosta nekih dešavanja, manifestacija koje su ili besplatne ili su čak i jako jeftine. Tako da postoji opcija da nekako provedemo taj odmor radeći nešto zapravo što je konkretno.
Završili smo praktično razgovor u prvom satu. Slušate uskoro vesti, onda nastavljamo drugi sat koji je rezervisan za vaše uključenje. Brojevi telefona su 011-322-5299 i 011-322-5099.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je prema poslednjim podacima virusom korona zaraženo još 189 građana, od testiranih 9786. Preminulo je 4 obolelih, na respiratorima je 7 pacijenata. Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović izjavila je da je u pripremi kampanja u kojoj se razmišlja o velikoj nagradnoj igri u kojoj će vakcinisani protiv koronavirusa imati ozbiljne nagrade. Navela je da je u Srbiji revakcinisano 2.664.000 građana i da to nije dovoljno jer moramo da težimo kolektivnom imunitetu. Predsjednik Aleksandar Vučić objavio je sinoć na Instagramu video snimak u kojem je poručio da je Vojska Srbije neophodna kao garant očuvanja mira i stabilnosti i poručio da će ona biti u stanju da u svakom trenutku zaštiti i sačuva zemlju. Naša je obaveza da uvek i u svakom trenutku imamo dovoljnu snagu, dovoljnu silu da našu zemlju zaštitimo i sačuvamo. I to će Vojska Srbije biti u stanju u svakom trenutku da učini, napisao je Vučić na Instagram nalogu. Broj stradalih u poplavama koje su pogodile nekoliko evropskih zemalja veći od 195, traga se za više stotina nestalih. Obilne kiše koje su zahvatile Rumuniju u protekla 24 sata izazvale su poplave u 12 okruga, a 2 osobe utopile su se na severoistoku zemlje. Evropska komisija izrazila je zabrinutost zbog nekih aspekata vladavine prava u Sloveniji, državi koja trenutno predsedava blokom. U izveštaju o vladavini prava u Evropskoj uniji ističe se kašnjenje Slovenije u postupku imenovanja tužioca u novoosnovano Evropsko javno tužilaštvo, kao i mešanje u rad novinske agencije STA. U sirijskoj provinciji Hama povređeno je najmanje 11 civila u granatiranju koje su izveli militanti, saopšteno je iz Ruskog centra za pomirenje suprotstavljenih strana u Siriji. Vreme danas pretežno sunčano, u Banatu mogući kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 14 do 20, najviša dnevna do 27 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Jedan je sat i tri minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i slušate emisiju Među svetovima svet. Naša tema ove noći je značaj odmora za psihičko zdravlje, a naša gošća je psiholog i psihoterapeut Ana Andonov. I sada je pravo vreme da postavite pitanje našoj gošći ukoliko imate neku dilemu koja se tiče vašeg provođenja godišnjeg odmora, ako ga imate. Brojevi telefona Radio Beograda koje možete pozvati jesu 011 322 5299 i 011 322 5099. Čekamo vas.
Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh.
Brojevi telefona Radio Beograda su 011 322 5299 i 011 322 5099 i njih možete pozvati ukoliko želite da postavite pitanje našoj gošći, psihologu i psihoterapeutu Ani Andonov, a na temu značaja odmora. Prvi slušalac koga ove noći uključujemo jeste Vladimir. Vladimire, dobra vam noć.
Dobro vam noć, veliki pozdrav iz Bora.
Kako ste, da li ste odmorni?
Da li sam odmoran, pa pošto sam ja freelancer, pa sam isključio onaj zove tracker koji prati, ali moram nešto da završim, ali uživam. Uključio sam ventilator, pa onako lepo pirka i ne osjećam pritisak na kosku.
E pa lepo, lepo, drago nam je da to čujemo. Izvolite, koja su vaša pitanja?
Pa ajde neka bude i pitanje, ali više ovako jedna konstatacija. I vi voditeljka, a i iskusan psihoterapeut, propustili ste jednu veoma bitnu stvar. Posao ne sme da bude, napravili ste jednu veštačku distinkciju između posla i odmora. Ajde ono što se kaže, najlepša knjiga koju sam čitao na temu toga, Erik Fromm, njegova knjiga The Sane Society, Zdravo društvo, gde on kritikovao savremeni industrijski kapitalizam i većina ljudi, naravno ne svi ljudi, neki ljudi su veoma zadovoljni svojim poslom, ali većina ljudi mora, prinuđeno je da radi posao koji ne shvata svrhu tog posla ili je mnogo teško ili je dosadno, repetitivno i tako dalje. I da ja sam ne širim tu priču, hteo sam da kažem da ne sme posao da bude odbojan za čoveka, jer onda ni jedan odmor vam neće pomoći.
Postoji i ono da treba odabrati posao koji shvatamo kao igru, jer ćemo se onda celog života igrati.
Pa, ajde, to je baš idealno bilo, ali ono, što se kaže, ajde da ne pretaramo baš toliko, ali evo recimo, ja sam, zahvaljujući svojim roditeljima, oni su me slali svaki naraspust na selu i onda sam mogu da vidim kako baka i deka tamo ljudi ne znaju šta je godišnji odmor, a nikada nisu umorni, a moraju non stop da rade, znate, krave ili ne znam, seoski poslovi, oni ne možete da ih odložite na 14 dana da biste otišli na more. Ili recimo kada sam bio klinac, užasno sam volio fiziku, nikad me to nije zamaralo. Nego sam stao nešto i kad nisam učio, pa sam čitao zato što me to užasno interesovalo. E sad, da li je to moguće i u drugim poslovima tako postići, to je sad veliko pitanje, neću da vas previše zadržavam. I samo bih još jednu konstataciju, rekli ste odmor po odmah putovanje, ali odmor može da se iskoristi za bilo šta, da svirate električnu gitaru ili, evo recimo, hoćete da savladate programiranje, a to je nekome možda mnogo teško, a možda nekome nije i tako dalje.
Naravno.
Eto, samo sam to hteo da kažem, da je veoma opasno ako je posao neodgovarajući ili ga mrzimo, onda bojim se nijedan odmor ne može tu da pomogne, a funkcija odmora je ono čisto da se rastereti malo mozak i biološki čovjek da se regeneriše, pa to još većim tempom sa zadovoljstvom upravljena na poslu.
A da li sam vas onda, Vladimire, samo sekund, da li sam vas ja onda razumela da je vaš stav da ukoliko volimo svoj posao, odmor nije nužan ili kako?
Pa ne, nikako, smatram da čovjek ipak treba, da je to dostignuće, da ono, ne, 21 i 28 dana dobijete u firmi, pa i da odete negde i da otputujete i tako dalje, ili ako imate možda neke probleme u porodici, pa je da ih rešavate, mada to onda više i nije odmor, ali hoću samo da kažem da je jako bitno za ritam, životni ritam je jako bitno, da imate posao koji volite da radite i da vam odmor, kako to da vam objasnim, da vam odmor bude... Pa geštaltisti to lepo kažu.
Predah.
Ritam, stalnost u ritmu, znači u dinamičkoj ravnoteži sa spoljnim okruženjem. Znači, ne sme posao da bude ugrožavajući za vas. Ako mrzite posao, onda ni jedan odmor, ni od 28 dana, ni onaj odmor od 15 minuta vam neće pomoći.
Hvala vam, Vladimire. Hvala vam najlepše na uključenju i nastavite da se rashlađujete. Ana, šta imate vi da kažete na ovo? Može li odmor da nam pomogne da otklonimo antagonizam prema eventualnom poslu koji imamo?
Pa mislim, ne može. Suštinski, to je nešto što većinu vremena radimo. Jel, većinu našeg dana provodimo u tome, mislim. Ali koliko god da se slažem sa slušalcem da je da je to važno, da je, da kažem, neki preduslov da osoba voli svoj posao, nije, to nije nešto što je kod većine ljudi čak ni moguće. Jednostavno, nemaju ljudi pravo izbora, da kažem, makar u nekim životnim situacijama. I onda nekako taj odmor im bude neka svetla tačka. Opet sa druge strane, mislim, ja isto volim svoj posao, mislim, ja mnogo volim svoj posao, ali isto tako mi treba vremena za odmor. Bilo da je to, znači, ne pričam o godišnjem odmoru samo, nego na svakodnevnom nivou. I to je nešto što, naravno, mislim, možemo mi u slobodno vreme, što je pomenuto, znači, da koristimo, da naučimo, sviramo instrument ili da se posvetimo nečemu što može da nam bude hobi. Ali sa druge strane, odmor prvenstveno, znači, dolazi psihički. Znači, to je ono što je važno. Naravno da ni jedan odmor, koliko god da trajao, znači, koliko god dana imali na raspolaganju, ne može da nam nadomesti ako se bavimo poslom koji ne volimo. Ali to ne znači da nam ne može ulepšati život na neki način.
Dobro noće, želimo i narednom slušalcu ili slušateljki možda.
Dobro veče.
Dobro veče, kako ste?
Ranko je na vezi.
Ranko, zvučite lepo raspoloženo.
Pa, trudim se da sebe organizujem i da sebe previše ne umaram. E, tako že...
Pohvalno. Izvolite.
Da. Pa, po meni je bitno da li je u pitanju kod odmora zdravstveni turizam ili je u pitanju wellness turizma. Kod zdravstvenog turizma tačno se zna, lekar vam prepiše šta ćete da radite, kako ćete da se ponašate, dok je kod wellnessa drugačija situacija, tu lepo napunite novčanik sa novcem i uživate u životu, raznim pedikirima, manikirima, masaže, kupke.
Možemo mi sad do sutra da nabrajamo, mašta je bujna.
Nema, to je tako.
Mašta je bujna, a novčanik tanak.
Baš zato što je novčanik puni, odmor je lepši. Šta je mene zaintegriralo večera da se javim?
Recite.
Da pitam doktorku. Dan je pun obaveza. Čovek stvarno doživi stres, prenapeće, umoranje. I sada onaj deo između obaveza nađe malo slobodnog vremena. Kako se regenerisati, šta uraditi? Mene, na primer, kad sam previše umoran, tuš uspavljuje. Ne mogu da okusim ništa. Mislim, bukvalno ovaj. I baš bih volao da mi doktorka da savjet šta uraditi. Na primer, imate radni dan do 3, stigli ste do 5 da se izvučete s posla, u 5 imate opet frku veliku. Šta uraditi da akumulirate ponovo snagu da budete opet jaki i spremni za tako kratko vreme. Toliko.
Hvala vam, Ranko.
Pa to je ono što smo pominjali još na početku, neke od ovih tehnika. Znači, to može da bude najprostija vežba disanja. Kad kažem vežba disanja, ljudi jako često to protumače, ok, znači ja samo treba dišem duboko.
A kako treba da dišem onda u toj vežbi?
Da.
Možemo da probamo možda?
Možemo.
Hajde.
Znači, suština je u tome da se fokusiramo, znači počeš od toga, kada udišemo vazduh.
Kako sedimo? Prvo da vas pitam, kako sedimo? Ležimo, sedimo, stojimo?
Znači, bitno je da se namestimo u položaj koji nam prija.
Dobro, evo recimo sedimo.
Da.
Može?
Da.
Ispravljeni dijafragma, sve tu.
Znači, samo bitno je da nam je udobno.
Ok.
I onda, kada se namestimo kako nam odgovara, krenemo polako da udišemo vazduh. Kada to radimo, treba da budemo svesni toga kako nam hladan vazduh ulazi kroz nos, kako prolazi, kako puni pluća, puni stomak, pa onda kada izdišemo, da se fokusiramo na to kako nam se spušta stomak, spuštaju nam se pluća, kako izdišemo topao vazduh, znači na bukvalno fizički aspekt toga kako udišemo i izdišemo.
Imam sad još nekoliko pitanja.
Da
li treba možda da oči zatvorene ili otvorene? U to važno?
Nije, mada ljudima je u većini slučajeva lakše kada zatvore oči.
Da, to povezujemo sa opuštanjem, da. Mm. Evo, zatvorimo oči. Da li možda treba da taj udisaj i izdisaj traju? Da li treba brojati ili ne?
Pa nekim ljudima je lakše kada broje. Međutim, nekada je to, ajde da kažem, kontraindikovano u tom nekom smislu da ćemo onda previše se fokusiramo na brojanje umjesto Aha. na ono što je zaista bitno.
Dobar.
Znači, bitno je samo, ne moramo sada da zadržavamo ne znam koliko dugo vazduh ili da punim kapacitetom pluća sad udahnemo i izdahnemo. Znači, bitno je da to samo budu sporiji udisaj i izdisaj nego inače i da imamo dakle taj neki fokus na disanje, na sam proces disanja. I to je onda nešto što možemo, znači, jako to često preporučujem svojim klijentima da rade nekoliko puta u toku dana. Znači, 3 puta dnevno po 2 minuta.
Po 2 minuta disanja?
Da. Znači, to je nešto što može onako da pomogne. Da, da. I dosta ljudi kažu da im pomaže kada se na taj način fokusiraju. Jer im se onda malo izbistri um, malo se opuste, malo dođu k sebi. E sad, zavisi, nekome je potrebno malo više vremena i to je okej. Okay. Mislim, neko će iskoristiti to vreme da, na primjer, odigra partiju šah.
Mislim, za 2 minuta neko baš brzo potezno.
Za 2 minuta ne, ali na primjer za 15 minuta ili ovaj nešto tako kraće, znači što može da nam pomogne. To ima dosta ovaj sada vežbi koje mogu, kažem, da se nađu i na internetu vezano ne samo za tehnike disanja, nego generalno ovaj za to neko opuštanje. I to otprilike ovaj ima sad i dosta aplikacija koje možemo skinemo na telefon, koje nas onda vode kako da se opustimo. I to su, na primjer, dobre stvari koje možemo onako brzopotezno, da kažemo, da rešimo, da opet se osjećamo bolje.
Probali smo disanje, verovatno niste čuli, pošto disanje je jedan prirodan proces pa se nekako spontano dešava, ali potpuno ćemo se posvetiti tom isključivanju nakon 2 sata. Naravno, ne bi bilo baš ni praktično da se sad ovde potpuno isključimo zbog vas, poštovani slušalci, a i zbog nas. Naredni slušalac je već na vezi. Dobra vam noć.
Dobra vam noć, gospođo Đilas. Velike pozdrav vama i vaše gošće, svima.
Kako ste?
Hvala na pitanju, dobro. S obzirom na okolnosti i na vrućine, izdržavamo nekako.
Evo
nadam
sad je malo.
Dobro.
Da, mi smo odlično. Ana, kako ste vi?
Super, hvala.
Hteo sam u stvari, mislio sam da se neću javljati, međutim, vaše gošće tokom prvog sata spomenula neke stvari za koje sam ja shvatio stvari da su važne, treba da se kažu. A to je da odmor je u direktnoj vezi sa zdravljem. Znači, kako se odmaramo direktno utiče na to, na sniženje stresa, a stres naravno je veliki uzrok raznih oboljenja. Druga stvar koja je važna da se kaže kad su odmor, ja znam da ste vi koncipirali emisiju da odmor protiv posla, znači za, ajde da kažemo u toj relaciji. Međutim, ja smatram da je i važno da se spomene, ne mora da se mnogo priča, ali da se spomene i odmor kroz multitasking, odnosno da radite više poslova istovremeno, ali da neki od tih budu relaksirajući. To je jako važno za svakoga, i za žene i za muškarce.
Pa li to onda aktivan odmor? Mislite u stvari na aktivan odmor?
Ne, no? ja mislim prosto da je to način da radite posao koji vas relaksira. I kad radite posao koji vas relaksira, vi u suštini ne radite. Vi se odmarate.
Jel imate vi to?
Da.
A šta vam je, na primjer? Ako želite da podelite sa nama to, naravno.
Ja sam, na primjer, bio... ja sam matematičar i informatičar. Znači, bavio sam se kompjuterima. Pa sam pevao po horu Krsmanović. Pa sam internacionalni šahovski majstor.
No, čestitam.
Pa sam igrao košarku 10 godina. Znači, ja sam se bavio mnogim stvarima koje su mi bili odmor od ovih drugih stvari. Jel me razumete?
Razumem.
Znači, prosto ja sam radio stvari koje su u isto vreme bile moje zadovoljstvo, ali naravno i je obaveza. Ali je ono što je ključno, ja sam tako koncipirao svoj život da ja uvek imam odmor od onih stvari koje me zamore.
Dobro.
To je jako važno da čovjek ima takve stvari, hobije, društvo, da ode negde, ne da pije, ali na primjer da odu zajedno negde da igraju na primjer fudbal, mali fudbal.
A da li biste sad vi vaš šah nazvali hobijem ili poslom?
Molim?
A da li biste vi onda taj vaš šah recimo ili košarku nazvali hobijem ili poslom?
Pa znate kako, sve zavisi od nivoa na kom se bavite. Vi možete to da bavite se rekreativno, a možete da se bavite i ozbiljno.
U vašem slučaju?
U mom slučaju ja sam se bavio poprilično ozbiljno i jednim i drugim. Ali sam morao da izaberem u jednom trenutku, nisam mogao sve. Izabrao sam šah, pošto sam tu bio bolji, u odnosu na košarku. Znači, ali si mi u košarci bio jako dobar. Tako da, kako vam kažem, to je stvar lične, ajde kažemo, ličnog afiniteta. Zašto imate smisla i zašto imate želju i time se bavite. Ja u principu mislim da je to strašno važno da učimo našu decu dok su mali, da kroz, a to je idealan način je kroz kućne poslove, da taj multitasking nauče u stvari da rade istovremeno nekoliko poslova i da nauče da u stvari se odmaraju dok rade. Jer to u stvari će bitno popraviti njihovo zdravstveno stanje i smanjiti nivo stresa koji danas imamo ogroman. I to je veliki razlog zašto. Pa zato što u stvari naš organizam ima prirodni proces u sebi koji ga leči.
Pa evo sad ćemo da čujemo i šta naša gošća kaže kao odgovor na vaš stav. Hvala vam što ste se ipak uključili u naš program, iako, kako kažete, niste planirali.
Pa mislim, slažem se naravno da sve te neke aktivnosti kao što su hobi mogu da nam budu odmor. Naravno mi smo se više okrenuli možda ka tome u nekom drugom smislu odmora i onoga kada neko nema vremena za odmor. E sad, naravno nekome odmor i kada ode da trenira. Zavisi jednostavno ko kako šta doživljava. A meni lično, na primjer, treniranje bi bilo zamor. Nekome nije, mislim većini ljudi čak nije. Tako da to je jako, da kažem, nezgodno sad odrediti kome šta znači odmor i da li neko ima priliku za to. Tako da eto, to je nešto što je, da kažem, ako neko ima problem da izdvoji 15 minuta vremena da odmori na koji god način, kako će onda moći da, na primjer, se bavi nečem iz hobija što će možda malo duže potrajati. Jedino to problem, ali inače se u suštini slažem da su takve stvari jako bitne za razvoj osobe, za generalno psihičko stanje, za jednostavno nešto da se, da kažem, povežemo sami sa sobom. To je svakako što se, makar što se tog dela tiče, se u potpunosti slažu.
Brojevi telefona Radio Beograda jesu 011 322 5299 i 011 322 5099 i možete ih pozvati ukoliko imate pitanje za našu gošću, psihologa i psihoterapeuta Anu Andonov, a na temu značaja odmora.
Go! Eko.
Prvi studijski album najmlađeg rock benda u regionu. Grupa Underfoss. Album Protiv vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
011-322-5299 i 011-322-5099 su brojevi telefona Radio Beograda. Možete ih pozvati ukoliko želite da postavite pitanja našoj gošći, psihologu i psihoterapeutu Ani Andonov. Mi ove noći razgovaramo o značaju odmora. I sada ćemo malo proširiti ekipu sa kojom razgovaramo, jer na vezi imamo slušateljku. Pa dobra vam noć.
Takođe, dobro večer ili dobro jutro.
Jeste odmorni?
Pa prilično jesam, s obzirom na svakodnevni tempo i tako.
To je dobro onda čuti. Izvolite.
Meni je tako malo potrebno da se osetim odmornom. Upravo sa tog aspekta i značenja te reči same, odmor. Znači, ne samo onog tako stereotipnog. Kad spomenemo odmor ili u ovim letnjim mesecima, svi misle na taj odlazak negde i tako to priuštiti sebi i porodici i tako to. Ja ću govoriti o svom iskustvu dugogodišnjem. Reći ću da za 40 godina nikada nisam bila direktno na nekom odmoru, ali sam između i u tom nekom dugogodišnjem hodu dolazila do raznih tehnika. Naime, bavila sam se muzikom i pred svaki svoj nastup dešavalo se da tako iz kuće izađem, na nekih sat vremena imam do nastupa, auto je tu, ja odlazim, na brzinu se spremam, to je već rutina i tako to. I onda u tih nekih 15 minuta si sam sa sobom, pred nastupom. Dolazila sam do raznih tehnika.
Naprimer?
Pa, naprimer, postoje vežbe prstima, od palca, kaži prsa, do dole, pa tako, i onda se zadržite na tom do malog i tako počnete potpuno prirodno da dišete, upravo tehnike koje mnogi ljudi proklamuju, do kojih sam još odavno sama došla. Kad god imam vremena sam sebi priuštila naime i trudila se da priuštim ili lovila momente u kući da mogu da vežbam i da te tehnike nekako usavršavam. Čak nisam ni znala ni sama da radim na usavršavanju tih tehnika, ali u datim momentima kao kada putujem pred nastup ispostavilo se da je to meni mnogo značilo i da je to bilo neko čudo.
A da li ste pevali ili svirali? Izvinite što vas pitam.
Pevala sam.
A pa znači tehnike disanja je nešto i što je u opisu vašeg posla, da znate?
Jeste, naravno, naravno. Tako da postoje razne tehnike za odmor, za zapravo neki potpuni elan, da vi ga niste ni svesni, kao ja, na primjer, dok ne nastupim, a onda sam u stanju da celu noć budem na sceni ili koliko je gotovo bilo potrebno i da maltene budem potpuno izrelaksirana ili moćna za još toliko sati.
Uh-huh. A imate li možda pitanja za našu gošću ili...
Pa ja sam se uhvatila za tehnike o kojima je ona govorila. Uh-huh. Ja bih možda posavjetovala upravo terapeutima, psihoterapeutima, da nađu neki bolju koncepciju reči, rečenica i kazivanja koja je bila dostupnija svakom. I čini mi se da je stereotipno već jako dugo i u nekim novinama, društvenim mrežama i inače iste se reči upotrebljavaju. Primetila sam još odavno da ljudi više ne obraćaju pažnju na to i da su te reči nekako skloni su ljudi da te reči spuste na neki jako nizak nivo koje nemaju više nikakvo značenje.
Na koje, je li imate primjer za te reči ili?
Pa imam, naime, tehnike da, ali dalje u konceptu te rečenice treba da postoje da to bude, na primjer, individualno svako u svom kodu u životu naiđe na momente spoznaje samog sebe i šta bi mu u tom trenutku trebalo. I da eventualno se ljudi uhvate za to. Jer nema svako, većina gro ljudi i na selu i u gradu nema mogućnost da se odmara, uh-huh. tako reći, ne znam, da odem negdje na odmor pa da sebi, a svi se ljudi love za to i pa ja nemam pa ne mogu da odem i tako to. Onda isto ovaj čovjek prethodnik je bio u pravu kad kaže da se nađe nešto. Ja sam, na primjer, nalazila sebe, iako nisam bila neko koja voleo te neke kućne poslove i tako to, ali sam uhvatila sebe kad sam se naterala par puta, da mi je onda to bila isto tako dobra relaksacija.
Naravno, naravno govorili smo, mislim, potrudili smo se da govorimo o odmoru ne samo onom koji podrazumeva putovanje i odlazak negde, već prosto i odmor na dnevnom nivou kada...
O tome govorim, ja se izvinjam, ja sam se kasnije gospođa Đilas uključila, ali vas dosta redovno slušam.
Hvala.
Imate fascinantan program. I zaista ja sam vama oduševljena.
Hvala vam. Hvala vam najljepše na uključenju. U tom slučaju očekujemo onda i da ćete se nešto češće javljati. U svakom slučaju ste uvek dobrodošli. Broj telefona je 011-322-5299 i 011-322-5099. Ukoliko imate neku dilemu koja se tiče toga kako provesti svoj godišnji odmor, možete je razrešiti ukoliko postavite pitanje našoj gošći, psihologu i psihoterapeutu Ani Andonov.
Small and tender, young and handsome, that girl from Ipanema goes walking, and when she passes each one, she passes goes on. When she walks, she like the samba that swings so cool, swings so gently. When she passes each one, she passes goes. But when I watch her so sadly, can I tell her I love her? Yeah, I would give her my heart gladly. But this day, when she walked to the sea, she looked straight ahead, not at me, babe. Small and tender, young and handsome, that girl from Ipanema was walking, and when she passes each one, she passes goes. G'day. Thank you.
so sadly. Oh, how can I tell her I love her? Yeah, I would give her my heart gladly. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Small and tender, young girl, handsome girl, from hip to knee, was broken. When she passes each one, she passes gold. She passes gold. She passes gold. Oh, 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 she passes gold. That's how the puppet on me just takes a long time.
Jedan je sat i 41 minut, što znači da imamo nešto manje od 20 minuta za razgovor na našu noćašnju temu, a ona je značaj odmora. Naša gošća je psiholog i psihoterapeut Ana Andonov. Ukoliko imate pitanje, možete pozvati program Radio Beograda. Broj telefona je 011-322-5299. I 011-322-5099. Ukoliko imate Instagram, možete nas i tu pronaći. Stranica je među svetovima svet donja crta rb1. Tamo možete postaviti pitanje u inbox ili u komentaru. I stigao je jedan komentar, Ana. I on glasi: odmor je otpor nametnutim vrednostima kapitalizma da smo vredni kada smo super produktivni. Nažalost, iscrpljivanje se veliča kao vrlina. Mogu to da izguram, mnogo sam jaka. Ok, kad je baš važno za posao i hitno, ali zapitati se da li je baš svaki put važno i hitno. I nešto je duža poruka, ali u njoj u nastavku piše i pravda za leškarenje. I zahvaljuje se na pokrenutoj temi. Ana, kako da zaista prepoznamo da li je nešto zaista važno ili može i da sačeka?
Da, ja to volim da objasnim, znači da napravimo kao neku tabelu gde će s jedne strane biti hitno, na primjer horizontalna linija, vertikalna bitno. I onda pokušavamo da uskladimo između toga šta je, da li je nešto i hitno i bitno ili nije. Dakle, treba da poređamo stvari po prioritetima. Ali ono što je u današnje vreme jako, da kažem, zastupljeno jeste da ljudi se trude da zadrže posao i onda će raditi više nego što žele da rade i preko svojih nekih ograničenja. Ali svakako negde treba, da kažem, povući crtu. Naprimjer, isto tako mene kada pitaju kako ja raspoređujem svoj odmor, odnosno koliko ću da radim, koliko ću da odmaram u toku dana. Znači, znam neki optimalan broj seansi koje imam u toku dana i koliko ću da radim. Preko toga ne idem. Iako nemam šefa koji će da mi kaže, ja bih mogla da kažem da ću da radim 10 sati danas, ali ja znam da to nije dobro za mene, ja zaustavljam. Znači, ako nemam više mesta prije nove ljude, nemam. I to je onda jako često ljudima teško da se odupru tome, zato što ja treba da radim, treba da zaradim, treba da se pokažem, dokažem da bih imao više para, bolju poziciju, više godišnjeg odmora, šta god. Ali svakako mi dugoročno ne činimo sebi dobro time, tako da treba onda, sad to je malo onako, zavisi od osobe do osobe, ko šta procenjuje da je važno, procenjuje da nije, ali tu dosta se treba osvrnuti na svoje potrebe. Znači, koje su moje potrebe u tom trenutku? Da li sam premoren? Ako sam premoren, nema poente nastavljati dalje.
I nema još samo ovo?
Nema.
Još jedan slušalac ili slušateljka je na vezi. Dobra vam noć.
Dobro veče.
Dobro veče, kako ste?
Odlično.
Drago nam je da to čujemo.
Htjela bih da pozdravim i sjajnu voditeljku i vašu sjajnu gošću.
Hvala.
Tema je zanimljiva i vrlo važna. Slušala sam od početka i eto, bilo je par uključenja gde su ljudi spomenuli taj neki perspektivu gledanja na rad i odmor kao nešto što ne treba da bude striktno odvojeno, već da sam posao u sebi sadrži takav nivo zadovoljstva da ne osjećamo kao da nešto mnogo radimo i da nas ne zamara toliko puno. Negde sam iz onoga što su ljudi koji su uključili i spomenuli shvatila da su negde iz oblasti IT-a i sama radim u toj oblasti kao programer već dugi niz godina, od 2004. I zaista je to jedno zanimanje koje onako prilično može da donese zadovoljstvo, pogotovo kad nešto ne radi pa proradi, onda znamo za te momente koji se dešavaju u mozgu. Međutim, postoje zanimanja koja nemaju negde tu mogućnost da se radi od kuće, da se
privreda, recimo, poljoprivreda, na primjer.
Jeste, poljoprivreda ili recimo jedno divno zanimanje hirurga, koji ima neko fiksno radno vreme, koje često i duže od 8 sati. On može da započne operaciju i da ona umjesto 2 sata traje 5-6 sati i da on itekako već u nekom momentu više ne osjeća da odmara nego da se premorio. A kao roditelj često razmišljam o tome kakvu poruku da pošaljem, i to je negde pitanje za vašu gošću. Kakvu poruku da pošaljem detetu? S jedne strane, taj pristup mi se dopada, treba da gledaš na posao kao nešto što ti je zadovoljstvo i tako dalje. Sa druge strane, postoje zanimanja koja privlače moje dete, a koja nisu, što se kaže, dušodala za freelancing i za neku organizaciju vremena takvu, da kako tu poruku poslati, kako naći negde tu balans između ta dva pristupa i gledanja.
Hvala vam.
To je onako, da kažem, nešto što me na dnevnom nivou brine, jer ja detetu šaljem neke poruke usmeno, ali i svojim primjerom.
Tako je. Hvala vam najlepše na uključenju. Evo, sada će vam naša gošća dati odgovor na vašu dilemu.
Da, mislim, to je svakako, nije samo point u tome, naročito deci kad pokušamo da objasnimo nešto, nije point samo u tome verbalno dati objašnjenje, nego svojim primjerom pokazati kako ćemo mi da provedemo to vreme za odmor. Da li ćemo, to može da bude i neka zajednička aktivnost sa detetom, koja nama, dete vidi da to nama ne predstavlja umor. Ako se igramo zajedno, ako gledamo neki filmić zajedno, to su sve neke stvari koje možemo da radimo. Sa druge strane, sad, na koji način sa detetu pokazati ili objasniti nešto, u smislu kako sad da rasporedi odmor i rad, to je nešto što zavisi, da kažem, i od uzrasta deteta i od interesovanja deteta, ko šta voli, ali svakako da tu možemo da pokažemo, da kažem, da napravimo možda neki raspored. Šta je, da kažem, negde što je optimalno? Koliko je optimalno raditi? Koliko je, da kažem, neki minimum koji treba da odvoji za odmor? Kada se već umorio? Da oseti kada se umorio i da mu treba pauza? Da napravi pauzu, naravno ako je dete malo.
Znači, imam utisak da je slušateljka pitala malo i nešto što se tiče profesionalnog usmerenja. Naprimjer, kako usmeriti dete na nešto gde će biti prostora za odmor, ukoliko sam ja dobro.
Da, to je nešto što sad zavisi od stilo vaspitanja roditelja. Neki roditelji puste svoju decu da se bave onim čime žele. Što ne znači da je neadekvatnije, ali postoje ljudi koji više vole da imaju fiksno radno vreme, kojima nije problem da ostaju prekovremeno, mislim, nije problem, manje im je problem nego drugim ljudima. Dok postoje ljudi koji više vole da rade fleksibilno. Znači, i to je nešto što tek kada probamo možemo da vidimo. Ja sam imala tu priliku da radim i fiksno radno vreme i da samo sebi raspoređujem vreme i hiljadu načina i rasporeda i tako dalje. I jednostavno izabrala sam ono što meni najviše odgovara. Što ne znači naravno da je svaki posao takav, ali možemo da težimo tome. Ja, na primjer, bez obzira na to što radim privatno i mogu da raspoređujem suštinski, što ljudi kažu kako hoću, svoje radno vreme, a većinski je fiksno. Jer to je nešto što meni odgovara.
Dakle, određivanje okvira za poslovne aktivnosti nam u principu obezbeđuje vreme za odmor.
Pa da. Znači, to je nešto što znači, treba praviti i te neke pauze u radu. Meni se jako često dešava da iako imam, ako radim, na primjer, oko podneva, da napravim sebi dovoljno vremena, da imam pauzu za ručak, da imam pauzu da prošetam malo ili da odmorim na bilo koji način koji mi u tom trenutku odgovara. Pa onda mogu da nastavim da radim i popodne. Ali to je opet sad nezgodno je kako sad dete usmeriti baš u tu neku profesiju koja će njemu potencijalno odgovarati zbog odmora. To je nešto što je onako malo diskutabilno.
Dotakli smo se sada i teme roditeljstva. Čini se da je poseban izazov objasniti detetu da je sada roditelju potreban odmor. Naročito ako ste tu, recimo u istoj prostoriji, postoji opasnost da će dete to shvatiti kao odbijanje. Kako objasniti to?
Pa, možemo da pozovemo dete da uradi, na primjer, isto što i mi. Da napravimo od toga neku igru. Naprimjer, to može da bude, ajde sad ćemo da stavimo zajedno masku na lice i krastavca na oči i da legnemo u krevet. Sad, naravno, dete, vjerovatno, naročito ako je malo, neće izdržati nešto dugo. Ali može da to doživi kao, hajde da se igramo, umjesto beži od mene. Jel? Tako da, što se toga tiče, znači, postoje različite neke stvari koje na taj način možemo da približimo detetu šta to znači. Kroz to, na primjer, naročito ako pokušava da, ako pokušamo da dete shvati naše iskustvo, znači ako idemo tim primjerom, jer naročito kad su deca mala ne možemo baš sve verbalno da im objasnimo rečima, onda jedino na taj način možemo i dodatno uspostavljamo konekciju i pokazujemo detetu kako treba da se odmara.
Dok smo slušali, tačnije dok su slušalci slušali muziku, vi i ja smo razgovarali i o nekim trendovima u inostranstvu koje se tiču smanjenja recimo radnih dana, da se vratimo na tu temu i odnosa posla i odmora. Kakva su tu iskustva i donose li te novine u broju radnog vremena i broju radnih dana neke efekte?
Da. Negde prva istraživanja su počela na tu temu još 2015. godine. Razne zemlje su počele da sprovode, ali Island je sproveo najveće, mislim, dugogodišnje jedno istraživanje, polako zahvatajući sve veći i veći broj ljudi. I oni su došli do toga da sa 4 radna dana u nedelji su zapravo uspeli da povećaju zadovoljstvo poslom, kvalitet života ljudi, ali isto tako da firme povećaju produktivnost. I to za nekih između 30 do 40%. Dakle, ljudi što su bili odmorniji, to su, sad da kažem, više poleta mogli da rade. Bolje su radili svoj posao. I onda su to zapravo od jednog istraživanja zapravo sproveli od skoro u praksu. Što se pokazalo da, mislim, to su krenule sada primenjuju i neke druge države u vidu eksperimentalnog načina rada, ali za sada sva istraživanja koje su rađene pokazuju mnogo bolje efekte. Znači, što se tiče i po privredu i po pojedinca.
To jeste veoma zanimljiv eksperiment, ali i zanimljiva praksa. U svakom slučaju, Ana, hvala vam najlepše na gostovanju.
Hvala vam
i na izdvojenom vremenu. Mi smo ove noći razgovarali sa našom gošćom, psihologom i psihoterapeutom Anom Andonov, naša tema je bila značaj odmora. Evo upravo u kontekstu odmora i svega što smo o njegovom značaju noćas čuli, tokom naredne tri nedelje slušat ćete emisiju Među svetovima svet, međutim u nešto izmenjenom izdanju. Biće to dvočasovni razgovori sa gostima, psiholozima i psihoterapeutima na teme koje će, nadamo se, biti vama i zanimljive i poučne. Pozdravljaju vas Milena Borčanin, Darko Milosavljević, Katarina Epštajn i Milica Đilas. Do slušanja i odmorite se.
It's a